Pokračujeme dál. Rodina Dupontů. Historie rodiny Dupontů je skrývána tak důležitě, že z ní na veřejnost proniklo jen velice málo. Jako všichni vůdčí ilumináti, dbali také oni na sňatky uzavírané v úzkém kruhu své dynastie a zpočátku dokonce i mezi sourozenci. Životopisci rodiny Dupontů začínají obvykle sňatkem Samuela Duponta a Anne Alexandrine Montchaninové roku 1737 v Paříži. Ačkoliv byla Anne hugenotka, působila jako médium ve spirituálním světě. Pocházela ze staré šlechtické rodiny usazené v Burgundsku. Je velmi pravděpodobné, že je to právě její pokrevní linie, která dodala Dupontům jejich okultní moc. Pierre Samuel Dupont, syn Samuela a Anne, se jako první z rodiny dopracoval značného vlivu a moci a je také prvním Dupontem, u něhož lze prokázat přímé spojení s ilumináty. Na přání krále Stanislava Augusta se roku 1774 odebral do Polska vybudovat tam systém lidového vzdělávání. Roku 1799 pak přesídlil na pozvání amerického prezidenta Jeffersona do Spojených států, kde rovněž začal pracovat na plánu lidové výchovy. Tento systém je součástí iluminátského plánu k získání kontroly nad myšlením dětí. Dnes slouží iluminátům UNESCO k výchově světa ve smyslu nového světového řádu. Americký prezident Jefferson byl rovněž přední iluminát a důvěrný přítel Pierra Samuela Duponta. Také se postaral o to, aby vůbec první vládní zakázku na střelný prach pro armádu dostal on. Od té doby, co rodina Dupontů zřídila nejlepší továrnu na střelný prach v Americe, odebírá americká armáda od Duponta munici pro všechny své války, počínaje konfliktem s Tripolisem v roce 1802 až do dnešní doby. Všechno, co má jen trochu společného s chemikáliemi, se nachází pod přímou či nepřímou kontrolou Dupontů. Každý Američan používá téměř denně nějaký výrobek z jejich produkce. Rodina Dupontů vystupuje na šesté iluminátské úrovni. Je tu další rodina. Rodina Russellů. Tato rodina hrála významnou roli nejen v obchodě s opiem a na počátku 18. století i v raném stádiu mormonství, nýbrž je také odpovědná za založení tajného spolku School and Bones i Watchtower Bible and Tract Society, tedy svědků Jehovových. Do bezpečnostního systému iluminátů patří Russellova nadace, která je legální kyticí organizace pro tajný řád School and Bones. School and Bones založil William Russell, který měl živé styky s tehdejším opiovým syndikátem a univerzitou v Yale. Každý rok bylo do této tajné organizace zasvěcováno 15 nových osob, které zastávaly vlivná postavení v americké společnosti. Většina členů řádu Scott and Bones jsou přímými potomky raných puritánských rodin, které mají kontakty na hnutí Unitarian Universalist. Tyto rodiny řádu Scott and Bones také časem uzavřely pokrevní svazky s rodinami, jako jsou Rockefellerové a další. Když se ilumináti dozvěděli o původu Charlese Taze Russella a jeho příslušnosti ke 13 satanským dynastiím, zřídili roku 1881 s finanční pomocí Rothschildů biblovou společnost Zion Watchover Society, traktátovou společnost Strážné věže Sionu. Roku 1909 byla založena People Pulpit Association, která je od roku 1956 známá pod jménem Watchtower Bible and Tract Society of New York. Společnost Strážné věže, tedy fakticky Svědci Jehovovi, má kořeny v zednářství svého zakladatele Charlesa T. Russella, kterého lze jasně identifikovat jako templáře nejen pro jeho proslulá chrámová kázání, nýbrž i podle symbolu na náhrobku. Jeho poslední slova před smrtí zněla: prosím, zahalte mě do římské tógy. Pro nezaujatého člověka je zcela nepochopitelné, proč umírající nemá v posledním tažení jinou starost, než být zahalen do římské tógy. Pro zasvěceného znalce je to ovšem jasný odkaz. Tóga, tunika a mnohý další antický oděv, stejně jako velekněžské roucho a efod, patří k úborům různých vysokých stupňů amerického zednářstva. Velmi vysoké stupně celosvětového satanismu sice už dávno kontrolují společnost Strážné věže, ale také jí pronikly na veřejnost i různé zprávy o kongregaci svědků Jehovových ohledně rituálního satanistického zneužívání. Oblastmi, kde má společnost Strážné věže silný religiózní vliv a kde se také stále více množí zprávy o satanismu, jsou především Kalifornie, Florida, Karibik, Skotsko, Bethel Central a další místa v New Yorku. Charles Taze Russell, krom jiného, vlastnil také hřbitov v Pittsburghu. A je důležité vědět, že přední satanisté se z různých důvodů stále znovu snaží vlastnit hřbitovy. Za prvé jim dává možnost nepozorovaně odstranit tělo zavražděného při satanistických rituálech a oběti bývají obvykle pohřbívány pod hroby normálně zemřelých, za druhé se zbytovy mají magická síla. Prostřednictvím kruhu světla, v němž nahý satanista leží, se snaží nabít spirituální síly mrtvých a konečně za třetí potřebují satanisté určité lidské kosti, jako třeba lebku a levou ruku, ta jim při vzývání ďábla slouží k rituálním úkonům, například k držení svíce při některých obřadech. Mocnou skupinou vůdců společnosti Strážné věže jsou tzv. Rozpolcené osobnosti, pěstující kult existencí a mluvící jazykem Enochin, který má také svou vlastní abecedu. Jako okultní jazyk se je užíván satanisty na nejvyšších stupních společnosti Strážné věže. Všechny rituály v hlavním stanu společnosti jsou vedeny v okultní řeči Enochin. Je třeba zde ještě dodat, že se satanistickými symboly se setkáváme doslova po tisících v nejrůznějších publikacích společnosti Strážné věže. Avšak i sami vůdci svědků Jehovových jsou pouhé loutky, kterými z pozadí obratně manipulují neviditelné ruce, a proto také společnost Strážné věže vždy zastupovala a hájila zájmy iluminátů. A přicházíme k další rodině, rodina Onassisů. V roce 1928 se vůdčí ilumináti kontrolující velké ropné společnosti sešli na zámku Ahankary a sjednali tam tzv. Ahankary Agreement, tedy dohodu. Bylo v ní stanoveno, že si mezinárodní ropný kartel rozdělí svět. To je také důvod, proč je třeba benzín z něhož tankeru dodáván nejrůznějším konkurencím, čerpacím stanicím v dané oblasti nebo zemi. A jestliže víme, že ropa již v roce 1928 byla naprostým monopolem iluminátu, pak také spolehlivě usoudíme, že byl rovněž iluminátem i Aristoteles Onassis, který stavěl největší tankery na světě. Aristoteles Onassis byl pro hodně lidí králem v iluminátské hierarchii. jeho moc zasahovala do tolika oblastí lidského života, že ho mnozí badatelé považovali za nejmocnějšího muže světa. Patrně si však neuvědomili, že moc je mezi vůdci, respektive vůdci iluminátů, rozdělená. Aristoteles Onassis skutečně měl celosvětovou moc, ale jen z toho důvodu, že byl součástí okultní hierarchie, která kontroluje náš svět. Mnozí lidé si myslí, že Onassisův život byl obklopen tajemstvími a protiklady, ale to neodpovídá pravdě. Byl jen obklopen kouřovou clonou. Ilumináti se dělí na sekci drogy porno, na hospodářsko-politickou sekci, na sekci rituálně kultovní, globálně komunikační a na sekci kontroly myšlení. Vůdcovské kompetence se v jednotlivých oblastech vzájemně kříží. Aristoteles Onassis pracoval pro ilumináty v oblasti drogy, porno, politika, hospodářství. Mezi jeho důvěrnými přáteli byli i manželé Peronovi a Onassis udržoval s Evou Peronovou dokonce i sexuální poměr. Bylo již vypuštěno mnoho dezinformací, včetně tvrzení, že některé rodiny iluminátů vzájemně bojují o kontrolu nad světem. Ovšem skutečnost je poněkud jiná. Je sice pravda, že si v mnoha sektorech konkurují, ale že se současně i vzájemně potřebují a svým tajným náboženstvím jsou spolu těsně spojeni. Problémem badatelů v této oblasti je okolnost, že se obvykle nepřihlíží k satansko-spirituální dimenzi iluminátských rodin. Satanisté věří výhradně a jedině moci, etice nevěří. Existují mocenské boje mezi nejvyššími satanisty, ale takový už je prostě způsob jejich života. Satanisté nejvyšších stupňů obvykle neumírají normální smrtí. Bojovat a vzájemně se zabíjet je součástí jejich náboženství. To však rozhodně neznamená, že nejsou pokrevními bratry a že nespolupracují. Dnes patří rodina pokrevní linie Onassisů stále ještě k vůdčím ilumináckým rodinám a v hierarchii má nadále velkou moc. Po smrti miliardáře Aristotela Onassise převzali jeho záležitosti rodiny Rockefellerů a Bondiů. No a jsme u rodiny Bondiů. Jde o velmi starou americkou rodinu, která se již stala pevnou součástí takzvaného establishmentu. Odhlédneme-li od několika výjimek, jako byl například kongresmen Solomon Bundy počátkem 19. století, objevila se tato rodina zrakům veřejnosti teprve ve století 20. Harvey Hallister Bundy byl roku 1909 uveden do řádu School on Bones. Postupně se stal nejen náměstkem státního tajemníka, ale mimo i to i zvláštním poradcem ministerstva financí a mimořádným konzultantem ministerstva obrany během druhé světové války. Harvey byl jedním z hlavních aktérů dozoru nad projektem Manhattan, který je odpovědný za vývoj atomové bomby. Pracoval však nejen pro ministerstvo obrany, nýbrž i pro Office of Science Research and Development pro úřad vědeckého výzkumu a rozvoje. Roku 1952 převzal od Johna Fostera Dallese Carnegie Endowment for Peace, čili Carnegieho mírovou nadaci. Tato instituce je pro ilumináty velice důležitá, protože slouží nezdaněnému financování různých projektů. Svojí rozsáhlou poradenskou činností měli Bundyové příležitost pohybovat se na nejvyšších místech moci. Drželi si vždy taková postavení, která jim zajišťovala přístup ke všem informacím předkládaným americkým prezidentům. Říká se, a zjevně právem, že poradce je člověk, který věci skutečně kontroluje. Proto také poradci amerických prezidentů byli vždy vůdčí ilumináti. Když po zavraždění Johna Fitzgeralda Kennedyho převzal prezidentský úřad Johnson, seděl McGeorge Bundy v takzvaném MG-12. Jde o radu moudrých mužů pod přímou kontrolou již zde zmíněné satanské rady 13, která skrytě ovládá velké průmyslové země. McGeorge Bundy měl také významné postavení v Národní bezpečnostní radě a z toho titulu rozhodoval o tom, co má prezident slyšet a co ne. Jeho bratr zastával důležité místo ve státním departmentu. Oba byli rovněž členy iluminátského řádu, nám už známé tajné organizace Skull and Bones. Ostatní členové této vlivné rodiny se někdy objevují i na méně známých místech. Dvěma z dřívějších vůdců společnosti Strážné věže, svědků Jehovových, byli Walter Hunt Bundy a Edwin Bundy. Theodore R. Bundy se vymkl kontrole rodiny a nakonec se z něj stal jeden z nejproslulejších a nejhorších sériových vrahů v historii Spojených států. Iluminátská rodina Onassisů nasadila Erika Bundyho na milionáře Harvarda Huggese, který nebyl součástí jejich ďábelského systému a proto pro ilumináty představoval nekontrolovatelné riziko. Erik Bundy jej měl střežit. Vlivné rodiny mimo iluminátský systém se museli buď připojit, respektive podřídit, nebo byly zlikvidovány. V roku 1956 vydal Howard Hughes značné peníze, aby mohl kontrolovat viceprezidenta Nixona. Výsledkem bylo, že ilumináti Huggesovu organizaci infiltrovali vlastními lidmi. V březnu 1957 se Onassisovým poskokům podařilo dopadnout Huggese v hotelu Beverly Hills za pomoci jeho zrádného dvojníka. Hughes byl při zajímání těžce zraněn a proto musel být dopraven do hotelu Emerald Isle na Bahamách. Po měsíci byl převezen na Onassisův soukromý ostrov Scorpion a tam uvězněn. Od té doby řídili Huggesovo impérium rodiny Onassisů a Bundyů. Oba Huggesovi dvojníci pracovali v žoldu iluminátu. Jeden z nich se stal předstíraným Huggesem a když se pro druhého nenašlo žádné uplatnění, byl nalezen zastřelený v londýnském hotelu Rothschild's Inn. No a je tu rodina Freemanů. Na příběhu rodiny Freemanů je asi nejpodivuhodnější skutečnost, jak málo lidí třeba jen tuší, že oni patří k předním iluminátům. Stejně jako Rothschildové mají i Freemanové rodinné příslušníky, kteří náležejí k 13. pokrevní linii. Důvěrnými poradci prezidentů Spojených států byli nejen Nelson Rockefeller a Bundyové, ale také členové rodiny Freemanů. Gaylord Freeman byl velmistrem tajného řádu, Prim de Sion, a mnoho prezidentů a kongresmanů se jej ptalo na rady, protože záporná většina lidí v Americe nikdy neslyšela o jakémsi Gaylordu Freemanovi. Prezidenti se o rady nebo příkazy obraceli nejen na Gaylorda, nýbrž i na dalšího člena této rodiny, na muže jménem Roger A. Freeman. Také on hrál roli poradce dvou amerických prezidentů a přesto o něm veřejnost prakticky vůbec neslyšela. Další člen rodiny, Stephen M. Freeman, vedl Legal Affairs Department právního oddělení Anti-Defamation League, Ligy proti pomluvám. Další nesmírně nebezpečné organizace v rukou jednosvětových spiklenců. Na její fungování se používá peněz z drogových obchodů iluminátů. James D. Freeman sehrál vůdčí roli v takzvané sjednocené škole, která ve skutečnosti slouží k tajnému luciferskému zasvěcování. Škola se sice oficiálně nazývá Sjednocovací škola křesťanství, ale mnohem vhodnější jméno by bylo Sjednocovací škola čarodějnictví. A opravdu má mnoho mágů a čarodějů velmi úzké kontakty s touto školou a spolupracují s ní na ničení křesťanství. No a teď je tu rodina Kennedyů. Robert Anton Wilson byl odborník na okultismus a častý účastník festivalu čarodějů a pohanů v Ohio Stywards. Několikrát otevřeně prohlásil, že je gnostik a velký obdivovatel Aleistra Govlese, a tento Wilson napsal několik knih pro stoupence hnutí New Age, ale samozřejmě také pro křesťany. Proto je velice zajímavé, když nás tak informovaný muž jako Wilson upozorňuje, že i rodina Kennedyů představuje důležitou pokrevní linii ve spojení s Ilumináty. Sémě Briana Kennedyho, prvního Kennedyho, známého také jako Brian Boru, bylo rozeto v mnoha královských rodinách. Kennedyové se mimo jiné sňatky dostali mezi skotskou šlechtu, například Archibald Kennedy, známější spíše jako Markis Icy, se oženil s dcerou krále Roberta III. Je nesporné, že původ Kennedyů je v Irsku a jsou potomky Briana Bory a jeho synovce, který se psal Cineidy. Později se jméno změnilo na O. Kennedy. Původně pocházeli z Dalcassionu a sídlili v blízkosti Killaloe a Kilkenny. Poté byli O'Briny i McNamary vypuzeni jinam a nakonec se stali pány z Ormondu. Tato oblast se nyní jmenuje North Tipperary a dokonce se tam vyskytuje hodně Kennedyů. Rod Kennedyů byl až do 16. století velmi významný a mocný. Dnes jsou Kennedyové sňatky těsně spojeni s následujícími jmény: Freeman, Reagan, Russell, Smith, Collins, Rockefeller a Fitzpatrick, což je mocná irská rodina, v jejíž erbu je drak a lev. Dějiny Fitzpatricku sahají zpět až do Francie a početnými sňatky se přiženili do 13. pokrevní linie. Nejrůznější války byly připraveny dopředu, stejně jako i jejich výsledky. Mnohé, co politici veřejnosti říkají, slouží pouze jejich vlastnímu prospěchu a nejčastěji jsou to pouhé lži. Jack Kennedy, který před druhou světovou válkou zastával respektovaný úřad velvyslance Spojených států ve Velké Británii, měl pověst člověka, který je proti vstupu Spojených států do války poté, co do ní bylo zasaženo Německo a Anglie. Zatímco Kennedy veřejnosti předstíral, že je proti americké účasti na válce, potají spolupracoval s prezidentem Rooseveltem. Mocnostem v pozadí sloužil jako důležitá postava ke klamání americké veřejnosti. Jedním z lidí pracujících pro americké velvyslanectví byl i Tyrell Catherwood Kent, dlouholetý funkcionář konzulátu. Díky tomu zjistil, že Kennedy a Roosevelt dělají potají všechno, aby Spojené státy zatáhly do války a přelhali lid své vlastní země. Kromě jiných to byl na prvním místě Roosevelt, který vůbec umožnil japonský útok na Pearl Harbor. Bylo již napsáno hodně o tom, že Roosevelt dopředu věděl o tom útoku, stejně jako o americké provokaci, která japonskou odvetu dělala prakticky nevyhnutelnou. Informace o chystaném útoku měl Roosevelt z přinejmenším 8 různých zdrojů. Z průkazního materiálu vyšlo po válce jednoznačně najevo, že Roosevelt věděl nejméně 48 hodin o záměru Japonců napadnout Pearl Harbor. Nicméně neudělal ani to nejmenší, aby varoval námořníky i civilisty na Havaji, protože počítal s tím, že útokem šokovaná americká veřejnost bude souhlasit se vstupem do evropské války. Jackie Bower Kennedy Onassisová, s níž se John F. Kennedy oženil, byla spojena s Auchincloss, skotskou pokrevní dynastií iluminátů. Lze si snadno představit, jaké rodinné svazky tento klan Auchinclossů v historii měl. byly tam Bundy, Grosvenor, Tiffany, Vanderbilt, Witt, Thorpe a mnoho dalších rodin. Kdyby John F. Kennedy nebyl zavražděn a jeho život by se nedočkal tak důkladného probádání, pravděpodobně by se nám nikdy nepoodhalila rouška tajemství a my bychom nepoznali ilumináckou rodinu Kennedyů. Zpočátku to pro ilumináty vypadalo, jako by John F. Kennedy měl být pro ně tím správným prezidentem. Ale John se přesto se svým bratrem rozhodl využít svých znalostí a známostí k vystoupení proti ďábelskému spiknutí. Zvláště nenáviděl mocné ilumináty, jako byl například Aristoteles Onassis. Bratři Kennedyové znali principy spiknutí již od dětství a to jim asi dodávalo odvahy k vystoupení proti iluminátům. Avšak ani Johnovi, ani Robertovi se nedostalo speciálního výcviku a indoktrinace iluminátu jako jejich staršímu bratrovi. Roku 1961 utrpěl Joseph Kennedy infarkt. Bratři usoudili, že přišla jejich chvíle k ráznému vystoupení proti spiklencům. Kennedy slíbil rozmělnit CIA na 1000 kousků a kromě toho navrhl systém, podle něž by vláda Spojených států znovu sama emitovala peníze, aniž by z toho musela platit úroky iluminátům. Kromě toho se chtěl vyvázat z vietnamské války rovněž zincenované ilumináty. CIA usilovala, že F. Kennedy mu o život od té doby, kdy ilumináti poznali, že nehodlá být jejich loutkou. Ředitel CIA dělal všechno možné, aby ztroskotala invaze na Kubu, známá jako operace ze zátoky sviní. Byl osobně odpovědný za to, že se pozemnímu výsadku nedostalo letecké podpory, což rozhodlo o krachu celé akce. Ilumináti a jejich média dělali samozřejmě všechno možné, aby vinu za debakl svalili na Johna F. Kennedyho. Znělo dokonce dobře a poctivě, když CIA tvrdila, že veřejnosti předložila celou pravdu. To však nebyla dost zkušená, aby poznala, že je ilumináty kontrolovaným tiskem mobilizována proti samotnému prezidentovi. John F. Kennedy měl dva vlivné a mocné přátele, kteří ho chtěli podpořit v boji proti iluminátům, ale ještě před dallaským atentátem byli sami odstraněni. Jedním z nich byl senátor Esther Kefauer, jemuž byl podán nevhodný lék, vedoucí pak 8. srpna 1963 k náhlému a smrtelnému infarktu. Dalším Kennedyho přítelem byl vydavatel listu Washington Post Philip Graham. Jeho manželka Katherine Rosena Mayerová však byla ochotnou a přesvědčenou stoupenkyní spiklenců a její jméno se neustále objevuje v souvislosti s různými aktivitami iluminátu. Katherine podplatila renomovaného psychiatra, aby jejího manžela prohlásil za duševně chorého a Philip Graham byl nakonec soudcem poslán do ústavu. Když mu po nějaké době dovolili odjet na víkend domů, byl nalezen zastřelený z brokovnice. Oficiální příčinou smrti byla samozřejmě opět sebevražda. Po smrti Johna F. Kennedyho jeho zástupce Lyndon B. Johnson odvolal všechny prezidentovy příkazy ohledně Federal rezerve i války ve Vietnamu a za úřadování bývalého viceprezidenta konečně válka vyvrcholila. Vietnamská válka byla jedním z nejohavnějších příkladů iluminátské manipulace s mírem a válkou. Odhlédneme-li od bezpočtu mrtvých, zraněných a trpících vojáků i civilistů, znamenala mimo jiné i báječný finanční úspěch pro spiklence.